Tvář, kterou už měl tak celou rudou od sluníčka, se mu rozzářila natěšeným očekáváním. Nebo uvidíme divoké bestie. Doktor Stern mi vyprávěl, že v karolínské divočině žijí běsnící stvoření, medvědi, divoké kočky, záludní panteři a také velký páchnoucí tvor, kterému indiáni říkají skunk. Zakuckala jsem se ležákem. Není ti nic, tetičko? Naklonil se Ian nervózně přes stůl. Jsem v pořádku. Zasýpala jsem a otřela si spocený obličej do ubrousku. Osušila jsem si poprskaný dekolt a nenápadně si stáhla výstřih na stranu, abych se alespoň trochu ochladila. Potom jsem zachytila Jamieho pohled, v němž se mísilo skryté pobavení s mírnou obavou. Skunkové nejsou nebezpeční. Zamumlala jsem a položila mu ruku na koleno. Jako schopný a neohrožený lovec na své rodné skotské vysočině měl Jamie ve zvyku dávat si na neznámou faunu Nového světa pozor. Přestal jsem račit, ale úzká vrázka mezi jeho obočím nezmizela. Možná ne, ale ostatní zvířata? Nemůžu říct, že bych se těšil na střet s medvědem nebo tlupou divochů, když mám v ruce jenom tohle. Dotkl se velkého nože, který mu visel v pouzdře za páskem. Nedostatek zbraní trápil Jamieho už cestou z George a Ianovi poznámky o indiánech a divokých šelmách způsobily, že mu tyto obavy znovu vstoupily na mysl. Kromě Jamieho nože nosil Fergus ještě menší čepel vhodnou k přeřezávání lan a přípravě větviček na podpal. To byla veškerá naše výzbroj. Olivierovi neměli pistole ani meče na zbyt. Cestou z George do Charlestonu nás doprovázela ještě skupina pěstitelů rýže a indigovníku, kteří vezli zboží do přístavu, odkud mělo putovat do Pensylvánie a New Yorku. Všichni se mohli pyšnit noži, pistolemi a mušketami. Kdybychom směrem ke Cape Fearu odešli hned, putovali bychom o samotě, neozbrojení a bezbraní vůči všemu, co by se proti nám vynořilo z hustých lesů. Zároveň nás však k cestě na sever tlačila skutečnost, že jsme neoplývali sebe menším kapitálem. V Cape Fearu sídlila největší komunita skotských horalů ze všech amerických kolonií. Několik měst bylo obýváno lidmi, kteří ze Skotska uprchli během posledních 20 let v rámci emigrační vlny po porážce u Culloden. Mezi přistěhovalce patřil i Jamieho příbuzný, který by nám dozajista ochotně nabídl útočiště, střechu, postel a čas k nalezení obživy v novém světě. Zůstala jsem stát a dech se mi kolem hlavy formoval v malé bílé obláčky. V nozdrách jsem cítila led, ochladilo se. Musel z trasy sejít někde mezi třetí a čtvrtou pastí. Ale kde? A kam se vydal? Pospíchala jsem po stopách zpátky a hledala poslední otisk, kterým jsem si byla jistá. Trvalo mi dlouho, než jsem jej našla. Sníh už zakryl téměř veškerou holou zem tenkou, blištivou přikrývkou. Než jsem stopu znovu našla, druhá pochodeň mi z půlky schořela. Potom jsem ji uviděla. Beztvarou jamku v blátě vedle potůčku. Past se zajícem jsem našla jen díky tomu, kudy podle mě stopa ukazovala. Ale zjevně to tak nebylo. Vkročil do bláta a pokračoval. Kam? Jamie! Zakřičela jsem. Zavolala jsem ještě několikrát, ale sníh jako by můj hlas spolkl. Zaposlouchala jsem se, ale neslyšela nic než zurčení zledovatělé vody u mých nohou. Nebyl za mnou, nebyl přede mnou. Tak tedy vlevo? Vpravo? Eniky, beniky, kliky, bé. Hlesla jsem a zamířila z kopce dolů, protože se tak chodilo snadněji. Čas od času jsem ještě zavolala. Zastavila jsem se, abych lépe slyšela. Ozvala se snad odpověď? Zakřičela jsem znovu, ale neuslyšela jsem nic. Vítr sílil a nad hlavami mi hučely větve stromů. Znovu jsem vykročila, šlápla na zledovatělý kámen a uklouzla. Smíkla jsem sebou, sjela z krátkého blátivého svahu a propadla vřesovcem. Chytila jsem se zledovatělých větviček a srdce mi bylo jako o závod. Stála jsem na kraji skalnatého útesu, trčícího do vzduchu. Chytla jsem se křoví, abych neuklouzla a opatrně se podívala přes okraj. Nebyl to útes, jak jsem si myslela. Propast nebyla hlubší než 5 stop. Srdce mi však vyskočilo až do krku a naskytl se mi děsuplný výhled do jámy plné listů. Spatřila jsem rozházenou hromadu pošlapaného listí, což mi připomnělo stopy kolem zajíce visícího za mým opaskem. Co si velikého tu zápasilo. A následně bylo odtáhnuto pryč. Široká brázda naplněná listím dále mizela do tmy. Bez ohledu na to, kam šlapu, jsem se seškrábala po straně rokle, spěchala dolů a prodírala se převislými větvemi jedlovce a balšámu. V mihotavém světle pochodně jsem sledovala cizí stopu až za hromadu kamení, přes trsy libavky a... Ležel vedle obrovského puklého balvanu a napůl zakrytý listím, jako by se ho někdo pokoušel pohřbít. Nechoulil se před zimou, pouze nehybně ležel na břiše. Tlustý plášť i paty zablácených bot zakrýval sníh. Upustila jsem pochodeň a s vyděšeným výkřikem se vrhla na jeho tělo. Co tady, krucinál, vůbec děláte? Zeptal se, přestože odpověď dobře znal. Sevřel se mu žaludek a nejen odporným zápachem pod palubí. Dřepl si vedle ní, přičemž se jen sotva vmáčkl do těsného prostoru. Schovávám se! Odsekla rozhořčeně. To snad vidíte sám. Je to dítě nemocné?
Ne.
Ohnula se přes dítě a odtáhla se od něj, kam až to šlo. Pak tedy?
Má jen drobnou vyrážku. Všechny děti jí mívají, říkala mi to máma.
Slyšel v hlase strach zastíněný zuřivým odmítáním. Víte to jistě? Zeptal se co nejmírněji. Vstáhl k zastíněnému dítěti ruku. Neobratně se po něm ohnala. Roger se stáhl a bolestně zasyčel.
Bože můj, vy jste mě bodla! Nechte nás! Držím manželovu dýku!
Varovala jej.
Nedám vám ho! To vás nejdřív zabiju, přísahám Bohu!
Věřil jí. Přiložil si ruku k ústům a ucítil na jazyku sladkoslanou chuť vlastní krve. Způsobila mu jen škrábnutí, ale věřil jí. Zabila by ho. Nebo by zemřela sama, což by bylo pravděpodobné, kdyby ji našel někdo z posádky. Ačkoliv možná ne, napadlo ho. Měla svou cenu. Bonnet by ji nezabil, pouze by ji nechal vytáhnout na palubu, vytrhl by ji dítě z náručí a donutil ji sledovat, jak ho vhazují do moře. Vzpomněl si na temné stíny kolem lodi a přejel mu po zádech mráz, který neměl s provlhlým podpalubím nic společného. Já vám ho nevezmu, ale jestli trpí neštovicemi...
Netrpí! Přísahám všem svatým, že netrpí!
Ze stínu vystřelila drobná ruka a popadla ho za rukáv.
Jak vám říkám, má jenom vyrážku z mlíka, už jsem to viděla 100krát. Jsem nejstarší z 9 dětí, bezpečně poznám, kdy je dítě nemocné a kdy se mu jen klubou zuby.
Zaváhal a rázem se rozhodl. Pokud se mýlila a dítě onemocnělo neštovicemi, nejspíš už byla infikovaná sama. Kdyby ji odtáhl zpět mezi cestující, pouze by tím nákazu rozšířil. A měla-li pravdu? Věděl stejně dobře jako ona, že na tom nesešlo. Každé dítě s vyrážkou bylo předem odsouzeno k smrti. Vrý, musíš se vrátit.
Cože? Trhla hlavou. Kam bych se vracela?
Ke kamenům. Popuzeně jsem mávla rukou.
Do Skotska a to hned.
Svraštila husté obočí a zůstala na mě civět.
Hned? A proč?
Zhluboka jsem se nadechla. Prálo se ve mně hned několik pocitů naraz. Starost o Bree, strach o Rogera, soucit s nebohým Jamiem, který se jí měl brzy znovu vzdát, a soucit se sebou samou. Můžeš jimi projít i těhotná. To vím, protože se mi to povedlo, když jsem čekala tebe. Ale zlato, narozené dítě sebou vzít nemůžeš.
Nesmíš.
Dodala jsem bezmocně. Víš přece, jaké to je. Od chvíle, kdy jsem kameny prošla, uplynuly 3 roky, ale živě jsem si ten zážitek vybavovala. Z obličeje jí zmizely poslední stopy barvy a oči jakoby jí najednou zčernaly. Dítě sebou brát nesmíš. Opakovala jsem. Snažila jsem se ovládnout a myslet logicky. To bys s ním rovnou mohla skočit z Niagarských vodopádů. Musíš se vrátit, než se narodí, jinak. Přestala jsem mluvit a začala počítat. Je skoro listopad. Od listopadu do března lodě neplují. A do března čekat nemůžeš. To by ses 2 měsíce plavila přes Atlantský oceán v 6. nebo 7. měsíci. Kdybys neporodila už cestou, což by zabilo tebe, miminko nebo vás oba, stále by tě čekala 30mílová cesta ke kamenům, samotný průchod a hledání pomoci na druhé straně. Briano, to nezvládneš. Musíš odjet hned.